Fiat Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Selasa 30 April 2024. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya kebijakan pro rakyat terancam melemah di era pemerintahan Prabowo. Buruh akan peringati May Day di depan Istana Negara. Timnas Indonesia kalah di semifinal Piala Asia U23. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Sejumlah partai di luar Koalisi Indonesia Maju menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan di pemilu 2024 menyatakan siap masuk dalam koalisi partai pendukung Prabowo. Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera PKS masih terpecah antara berkoalisi atau oposisi. Politikus PKS Mardani Alisera berharap agar partainya tetap di luar pemerintahan mendatang. Mardani yang merupakan anggota fraksi PKS di DPR menegaskan, ingin agar partainya terus menjaga dan mengontrol kebijakan yang pro-rakyat tetap berjalan di parlemen.
Kalau saya, oposisi, sehat kok. Sekalian, kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja buat rakyat.
Sementara itu PDI Perjuangan hingga kini belum menentukan arah politik. Apakah akan bergabung atau menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran? Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, partainya tetap akan berjuang untuk kepentingan rakyat. Dia memastikan PDIP tetap melakukan check and balances di parlemen bagi pemerintahan mendatang.
Idealnya, sekalipun berada dalam pemerintahan, secara konstitusional tidak akan menghapus hak partai politik untuk menjalani pengawasan jalannya kekuasaan pemerintahan negara. Saya kira itu jelas ya di dalam konstitusi kita dan peraturan perundang-undangan.
Itu tadi Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah. Jika PKB dan Nasdem merapat ke koalisi partai pendukung Prabowo-Gibran, maka koalisi ini diprediksi akan menguasai Senayan dengan mengisi 417 kursi. Sementara kursi 53, kursi PKS, dan 110 milik PDIP jika digabungkan, hanya 163 kursi. Kepala Pusat Riset Politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Atikah Nur Alami, memperkirakan Prabowo akan memperbesar koalisi dengan meredam kekuatan oposisi.
Khususnya dikaitkan dengan ketiadaan oposisi ya, yang nyata maupun yang kuat. Nah, kita bisa bayangkan jika hal ini terjadi, yaitu koalisi pemerintahan yang begitu gemuk, begitu ya, dan ketiadaan atau lemahnya oposisi, maka proses check and balances yang proper ya, itu tidak akan terjadi. Sehingga tentu saja akan berisiko ya pada semakin menurunnya kualitas demokrasi kita dan bahkan ancaman serius nih bagi kelangsungan dan masa depan demokrasi kita.
Kepala Pusat Riset Politik di BRIN, Atikah Nur Alami, menambahkan koalisi pemerintahan Prabowo yang gemuk berpotensi melemahkan demokrasi dan keseimbangan di parlemen. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, mengajak masyarakat untuk lebih mengawasi kinerja dan juga kebijakan pemerintahan ke depan. Peneliti Formapi, Lucius Karus, mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran diprediksi bakal mengeluarkan kebijakan dan undang-undang yang tidak berpihak rakyat. Kata dia, ajakan masif berkoalisi menyiratkan kekuatan kepentingan elit ketimbang rakyat.
Hanya publik yang kemudian bisa memastikan kerja DPR dan juga pemerintah pada waktunya tidak sesuka hati, tidak sewenang-wenang, tidak semena-mena gitu ya. Artinya kan tugas ini menjadi tugas parlemen. Tapi kita tahu bahwa parlemen kita diisi oleh dominasi parpol koalisi, terpaksa fungsi kontrol ini menjadi milik publik. Semoga itu menjadi amunisi yang bisa memastikan pemerintahan mendatang itu akan bekerja di bawah kontrol publik yang ketat.
Peneliti Formapi, Lucius Karus, menambahkan gemuknya koalisi pemerintahan ke depan akan membuat peran DPR hanya sekedar stempel pemerintah. Sebab kebanyakan anggota parlemen nantinya hanya taat dan bergerak sesuai arahan partai. Pada program legislasi nasional Prolegnas Prioritas tahun 2024, terdapat 19 rancangan undang-undang RUU yang sudah ada sejak Prolegnas 2015-2019 atau warisan DPR lama yang belum selesai. Sebanyak 19 RUU itu diantaranya meliputi dua RUU yang syarat kepentingan rakyat, yakni RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga PPRT dan Masyarakat Hukum Adat MHA. Dua RUU itu tak kunjung disahkan oleh DPR. Saudara Jokowi ajak Prabowo temui Perdana Menteri Singapura di Istana Negara. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara Presiden Joko Widodo menjajaki kerjasama lanjutan dengan Singapura saat menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Jokowi mengatakan pembahasan yang dilakukan mengenai penguatan transformasi kesehatan hingga pendidikan.
Di bidang sosial budaya, kami telah membahas penguatan transformasi kesehatan melalui investasi pembangunan rumah sakit dan klinik, pengembangan kapasitas tenaga medis, digitalisasi kesehatan, dan pengembangan KEK kesehatan di Bali. Terkait pendidikan, Indonesia telah menyampaikan pentingnya reaktivasi kelompok kerja bersama, dan saya juga mengundang Singapura untuk hadir di World Water Forum ke-10 di Bali.
Dalam pertemuan kemarin, Presiden Jokowi mengajak Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih hasil pemilu 2024, Prabowo Subianto, menemui Perdana Menteri Lee. Jokowi turut mengundang Singapura untuk hadir di Forum Air International atau World Water Forum ke-10 di Bali. Kita ke soal lain. Ratusan ribu buruh akan menyampaikan sejumlah tuntutannya pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di sekitar Istana Negara Jakarta Rabu besok. Itu disampaikan Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kasbi Sunarno. Ia menyebut peringatan 1 Mei akan diikuti buruh dari berbagai daerah.
Momentum May Day ini kita maknai juga kalau bagi kami di kaum buruh ini sebagai momentum kebangkitan kaum buruh di Indonesia. May Day ini penting bagi buruh, tapi juga saya pikir juga penting bagi kelompok gerakan rakyat yang lain. Kaum buruh menuntut pengurangan jam kerja. Buruh itu juga masih seperti budak gitu. Karena istirahatnya itu sangat sedikit dan interaksi sosial baik dengan keluarga, dengan masyarakat yang lain itu juga sedikit.
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kasbi Sunarno menambahkan tuntutan buruh mendesak dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja. Menurut Sunarno, pemerintah tidak boleh mengabaikan hak buruh yang selama ini kerap dikesampingkan. Kita ke soal hukum. Komisi Pemilihan Umum KPU RI optimistis memenangkan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Legislatif 2024 di Mahkamah Konstitusi MK. Kuasa hukum KPU Joshua Victor mengatakan timnya bakal membuktikan kebenaran tindakan KPU selama pemilu dengan menanggapi dalil-dalil yang diajukan pihak pemohon.
Kami pada prinsipnya termohon ya KPU Republik Indonesia telah menjalankan semua tahapan-tahapan proses selama pemilu. Jadi kami berkeyakinan apa yang merupakan keputusan dari KPU RI itu adalah keputusan yang sudah benar dan tepat, dan tugas kami adalah bagaimana mempertahankan keputusan tersebut.
Berarti ini
sangat optimis.
KPU akan menang.
Sangat optimis, teman-teman.
KPU menghadapi hampir 300 perkara gugatan sengketa pemilu legislatif. Sebanyak 285 perkara pada pemilihan anggota DPR RI dan DPRD, serta 12 perkara pemilihan anggota DPD. MK mulai kemarin menggelar sidang perdana sengketa Pileg 2024. Putusan dijadwalkan akan dibacakan pada 10 Juni 2024. Saudara, sidang kasus pemerasan dan gratifikasi bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo SCL mengungkap fakta anggaran yang dikeluarkan kementerian untuk membayar cicilan mobil milik SYL berasal dari vendor atau pihak ketiga. Saksi Abdul Hafid yang merupakan bekas pegawai Kementan mengungkapkan ia kerap ditugaskan membayar keperluan SYL, seperti cicilan mobil Alphard sebesar Rp43 juta per bulan.
Untuk pembayaran mobil,
ya, yang mulia.
Apakah salah satu tugas saudara untuk untuk membayar kepentingan atau kegiatan mobil itu? Untuk
tidak, yang mobil. Mulia.
Tidak masuk kan?
Tidak masuk.
Itu tidak masuk di rumah tangga menteri kan?
Tidak, yang
tidak masuk.
Saksi Abdul Hafid mengatakan pembayaran cicilan mobil SYL berlangsung selama kurang lebih 10 bulan, dimulai 2020 hingga 2021. Syahrul Yasin Limpo didakwa melakukan pemerasan hingga mencapai lebih 44 miliar dan menerima gratifikasi dianggap suap sejumlah 40 miliar selama periode 2020-2023. Kita ke informasi ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat harga bawang merah mengalami kenaikan. Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyastuti mengatakan di pekan keempat April ini harga bawang merah rata-rata naik 27% dibanding bulan sebelumnya.
Kemudian kalau kita lihat harga rata-rata bawang merah di seluruh Indonesia mencapai Rp45.535 per kilogram dan kenaikannya terjadi di 314 kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga bawang merah di minggu keempat April 2024.
Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyastuti menambahkan komoditas bawang merah mengalami kenaikan harga di 87% lebih wilayah Indonesia. Di lain pihak, Kementerian Pertanian mengklaim pasokan bawang merah aman menjelang periode Hari Raya Idul Adha. Direktorat Jenderal Bea Cukai berjanji menyelesaikan polemik seputar kepabeanan, termasuk barang impor milik Sekolah Luar Biasa atau SLBA Jakarta. Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan kasus alat belajar untuk SLBA Pembina Tingkat Nasional yang tertahan di Bea Cukai merupakan salah komunikasi.
Kita tentunya apapun yang kita dapat masukkan info itu menjadi hikmah untuk kemudian kita selalu mawas diri, responsif, perbaikan, dan juga lakukan penguatan di internal. Itu satu, kita sangat konsisten. Sudah, dan kami akan evaluasi. Sebenarnya ini satu paket, nggak bisa hanya dibetulkan, diperkuat, dibiacukan.
Sebelumnya, guru SLBA, pembina tingkat nasional, mengeluhkan alat belajar hibah dari Korea Selatan ditahan oleh Bea Cukai Soekarno-Hatta. Akhirnya, hibah barang tersebut sudah diserahkan kepada pihak SLBA terkait. Kita ke mancanegara. Negosiasi gencatan senjata dimulai pekan ini antara kelompok Hamas dan Israel. Negosiasi digelar di Kairo, Mesir. Negosiator kelompok Hamas dijadwalkan segera bertemu mediator dari Qatar dan Mesir untuk menanggapi proposal gencatan senjata yang ditawarkan Israel. Sementara itu, Amerika Serikat dan Inggris mendesak Hamas menerima usulan gencatan senjata dari Israel dan membebaskan warga yang masih disandera Hamas. Dikutip dari Reuters, proposal gencatan senjata yang ditawarkan Israel meliputi pembebasan sandera sekitar 40-an, dari total sandera berjumlah 130-an orang yang masih berada di tahanan Hamas. Kita ke berita olahraga. Timnas U23 Indonesia gagal mencapai final usai kalah dari Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23 2024 malam tadi. Uzbekistan menang 2-0 atas Indonesia. Dua gol dicetak Hussein Norkev dan gol bunuh diri Pratama Arhan di penghujung babak kedua. Laga Indonesia versus Uzbekistan diwarnai kartu merah Kapten Indonesia Rizky Ridho dan drama VAR. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Rizky Ridho diganjar kartu merah. Di final Piala Asia U23, Uzbekistan bakal bertemu Jepang sekaligus dua tim ini meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024. Jepang lolos ke final setelah menang atas Irak dengan skor 2-0. Peluang Indonesia untuk menembus Olimpiade Paris 2024 masih bisa didapatkan melalui perebutan tempat ketiga. Garuda Muda bakal memperebutkan posisi ketiga melawan Irak pada Kamis 2 Mei mendatang. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang Ainun Murwani dan cerita perjuangan dari Bantaran Kalijawi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! We'll be right back.
29 April 2024. KBR Media, genap berusia 25 tahun.
KBR Media, tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Di usia muda, menjadi media digital paling terdepan di Indonesia.
Hai, kami tim redaksi dan tim sosmed.
Kami dari tim sales dan finance.
Kami tim HR dan GA.
Kami tim markom dan IT.
Mengucapkan Dirgahayu KBR Media ke-25.
Semoga semakin inovatif dan kreatif.
Tetap bersuara dan berdampak untuk Indonesia baik.
Tetap menjadi media yang independen dalam segala pemberitaan.
Terus menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman.
KBR tetap bersuara dan berdampak untuk Indonesia baik.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Bantaran Sungai Gajah Wong dan Sungai Winongo di Yogyakarta menjadi permukiman masyarakat miskin kota sejak 1940-an. Mereka menyingkir ke pinggiran kali karena tak mampu membeli rumah. Hunian yang ditempati jauh dari layak, langganan banjir dan kumuh. Muncullah gagasan membentuk paguyuban Kali Jawi sebagai wadah warga Bantaran berembuk mencari solusi bersama. Mayoritas anggotanya adalah perempuan. Jurnalis KBR Mutia Kusuma Wardani berbincang dengan Ainun Murwani, salah satu penggerak yang gigih di Kali Jawi tentang perjuangan dan capaian mereka.
Rapi, tertata, dan asri, begitulah kesan pertama ketika menyusuri bantaran Sungai Gajah Wong dan Winongo, Yogyakarta. Rumah-rumah di kawasan itu dibangun menghadap sungai. Jalan inspeksi selebar 3 meter memudahkan mobilitas warga. Di bibir kali dibangun dinding penahan tanah atau talut untuk mencegah banjir. Sekitar satu dekade lalu, kondisi ini berbeda 180 derajat. Selama puluhan tahun, bantaran sungai Gajah Wong dan Winongo disesaki permukiman padat dan kumuh. Di sanalah Ainun Murwani lahir, besar hingga berkeluarga. Tepatnya di Kampung Noto Yudan, Kecamatan Gedong Tengen, Kota Yogyakarta.
Rumah semua masuk ke sungai, gitu. Tidak ada pengelolaan limbah. Terus pokoknya kualitas hunian kampung itu buruk sekali. Rentan bahaya banjir, bahaya kebakaran, terus rentan penggusuran. Tidak ada pengelolaan limbah, sanitasinya buruk. Itu kan memperparah kualitas air. Sirkulasi udara nggak ada, sirkulasi pencahayaan nggak ada, itu kan mengakibatkan penggunaan energi yang sangat berlebih.
Rumah-rumah di bantaran kali mulanya dibangun oleh para pendatang sejak 1940-an. Lambat laun terbentuklah perkampungan miskin kota.
Orang banyak dulu pendatang mungkin dari Gunung Kidul, dari Kulon Progo yang bekerja di sini, terus mereka nggak bisa mengakses rumah, terus mereka matok-matok gitu di bantaran itu. Terus pembiaran, terus akhirnya dicor semen, terus kok dibiarkan lagi, terus akhirnya dikasih dinding jadi rumah gitu.
Selama bertahun-tahun, Ainun menjalani hidup tenang seperti warga lain di bantaran sungai. Namun suatu hari di 2012, batinnya terusik usai menghadiri pertemuan warga dengan LSM Arsitek Komunitas, Arkom Indonesia. Ainun sadar ia dan keluarga rentan digusur karena tinggal di lahan sengketa.
Kita merasa bahwa ketika permasalahan rumah tidak terselesaikan, keamanan bermukim kita nggak aman, bagaimana kita akan dengan enak mencari nafkah gitu loh, ketika yang dipikir dobel-dobel. Tapi ketika kita keamanan bermukim kita sudah tercapai, kita tinggal berpikir yang lain.
Ainun pun sadar masalah serupa juga dialami warga yang tinggal di pinggiran sungai. Banyak yang senasib sepenanggungan. Tanpa ragu, ia menyambut ajakan Arkom untuk bergabung dalam paguyuban Kali Jawi.
Kali kan kita di bantaran Kali Ja itu Gajah Wong, Wi itu Winongo gitu loh.
Ainun merupakan penggerak paguyuban yang mayoritas anggotanya perempuan. Kegiatan pertamanya adalah pemetaan kondisi belasan kampung informal di bantaran sungai.
14 kampung informal di bantaran sungai Winongo dan Gajah Wong. Terus hasil permasalahannya sama. rumah tidak layak huni, status tanah, sampah, sanitasi, air bersih.
Masalah hunian layak disepakati sebagai prioritas utama untuk dibenahi. Namun status legalitas tanah membuat warga sulit mengakses bantuan pemerintah. Akhirnya perbaikan diupayakan secara swadaya dengan cara menabung Rp2.000 per hari. Iuran dikumpulkan per kelompok yang terdiri 10 hingga 15 anggota. Total ada 16 kelompok dari 14 kampung.
Waktu itu ada hibah dari Arkom, tapi kami merasa itu nggak cukup kan kalau nggak ditambah dengan tabungan. Akhirnya tabungan 2.000 itu setiap 2 bulan sekali dicairkan. 10 orang kan 1.200, ditambah dari Arkom 1.800, kita dapat 3 juta untuk renovasi rumah.
Selama 20 bulan sebanyak 165 rumah berhasil direnovasi. Fasilitas publik juga pelan-pelan dibangun atau diperbaiki dari iuran gotong royong itu.
2.000 itu kan untuk apa sih? Beli es teh aja kurang kan. Tapi ternyata dari uang 2.000 bisa menyelesaikan permasalahan dan juga meningkatkan kapasitas perempuan.
Ainun dan segenap pengurus paguyuban Kalijawi kian bersemangat. Anggotanya terus bertambah. Pada 2014 mereka mengusulkan model penataan kampung informal layak huni ke pemerintah daerah yang dikenal dengan munggah, mundur, madep kali, atau M3K. Konsep munggah atau naik artinya rumah dibuat naik lebih tinggi dari bibir kali untuk mencegah banjir. Mundur berarti rumah harus rela dipangkas 3 meter untuk jalan inspeksi agar kendaraan seperti pemadam kebakaran dan ambulans bisa masuk. Yang ketiga, madep kali atau rumah harus menghadap sungai.
Kenapa kita menghadapkan rumah ke sungai itu kan untuk menjadikan sungai halaman supaya bersih, tidak jadikan pembuangan.
Sejak 2015, sebanyak 76 RT mendapat surat keputusan SK Bupati Sleman sebagai kawasan kumuh.
Sekarang semua kampung-kampung informal itu sudah bisa mengakses bantuan atau program dari pemerintah untuk peningkatan kualitas hunian maupun lingkungannya.
Demikian Saga KBR. Saya Mutia Kusumawardani.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia, membantah mandeknya pembangunan dan investasi di Ibu Kota Negara IKN Nusantara Kalimantan Timur. Bahlil justru menyebut progres IKN berjalan sesuai target, semisal pembangunan rumah dinas ASN hingga gedung perkantoran dan fasilitas umum sudah dikerjakan bertahap.
Betul, saya pernah mengatakan, saya akan kebut setelah pemilu dan progresnya bulan Juli Agustus sudah bisa kita nginep di sana. Kemarin saya dipanggil oleh Bapak Presiden dengan Pak Kepala OIKN untuk membahas khusus ini dan insya Allah ibarat orang mau puasa itu hilalnya sudah dekat, akan semakin baik.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menambahkan pemerintah juga tengah membentuk tim percepatan investasi di IKN. Sebelumnya hingga April 2024, pembangunan infrastruktur IKN mencapai 74%. Kita ke Bali. Dinas Pariwisata Provinsi Bali terus mengupayakan pemerataan kunjungan wisatawan mancanegara di Pulau Dewata. Kadispar Bali, Cok Bagus Pemayun, mengatakan upaya itu dilakukan dengan menyusun pola perjalanan atau travel pattern dengan mendistribusikan wisatawan di seluruh wilayah Bali.
Bagaimana kita akan distribusikan wisatawan kita arahkan untuk di Bali Utara, Bali Timur maupun Bali Barat sehingga kesan over tourism itu tidak ada. Karena memang secara umum tadi Bu Nia sudah menyampaikan bahwa dari sisi kunjungan Bali belum pulih sekali sebelum pandemi.
Sebelumnya pemberitaan media asing menyebut Bali over tourism. Kabar ini pertama kali dihembuskan media channel News Asia. Dalam artikel ditulis Bali tidak sesantai dan sebebas dulu. Bali dikatakan mengalami overtourism atau ledakan wisatawan di mana banyak terjadi kemacetan dan masalah lainnya. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, media sosial X @beritaKBR, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.